Šī gada Sakharova balvas finālists pagājušajā nedēļā izraudzījās Eiropas parlamenta ārlietu un attīstības komiteju pārstāvi. Šogad uz 50 tūkstošu eiro vērto balvu pretendē afgāņu sievietes, kas cīnās par vienlīdzību un cilvēktiesībām savā valstī. Tāpat balvai nominēta bijusī Bolīvijas pagaidu prezidenta Žanīna Ņēza, kura atrodas ieslodzījumā un tiek apsūdzēta par valsts apvērsumu plānošanu pret Bolīvijas prezidentu Evo Moralesu. Cietumā pašlaik atrodas arī trešais balvas finālists, Krievijas pretkorupcijas aktīvists un opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs.